Сайрис Сміт, будучи людиною практичною, мав спочатку знайти спосіб, як добути соду. Чи складно це? Ні. Бо на морському узбережжі було вдосталь необхідних водоростей, плакун трави, фукоїдів, морського моху та інших. Колоністи назбирали цілі купи отих водоростей, висушили їх і спалили у відкритих ямах. Згорання тривало кілька днів і підтримувалося при такій високій температурі, що зола розплавилася, внаслідок чого утворилася суцільна сірувата маса, яку віддавна називають природною содою. Одержавши її, інженер піддав сало обробці содою і дістав, по-перше, розчинне мило, а по-друге, таку нейтральну речовину, як гліцерин. Але то ще не все. Для здійснення майбутніх планів Сайрисові Сміту потрібна була ще одна речовина – азотно-кисла сіль, більш відома під назвою селітра. Сайрис Сміт міг би виготовити цю речовину, обробивши азотною кислотою вуглекислу сіль поташу, яку легко добути з рослинної золи. Але йому бракувало азотної кислоти, і саме її він хотів одержати. Отже, він опинився у замкненому колі, з якого, здавалося, ніколи не вибратися. На щастя, цього разу селітру давала сама природа. Треба було тільки добре потрудитися, аби її назбирати досхочу. Герберт відкрив її поклади на півночі острова, біля підніжжя гори Франкліна, і Сайрисові Сміту лишалося очистити її. Згадані роботи тривали щонайменше тиждень і закінчилися ще до того, як сталося перетворення сірчистого заліза у залізний купорос. У наступні дні колоністи ще мали час для виготовлення вогнетривкого посуду з глини і спорудження особливої печі, в якій можна перегнати залізний купорос після його одержання. Всі ці роботи закінчилися 18 травня, десь на той час завершувалися і відомі нам хімічні процеси в купі дерева й сланцю. Едеон Спілет, Герберт, Наб і Пенкроф під мудрим Сайрисовим керівництвом стали майстрами на всі руки. А втім, біда – найкраща вчителька. Нікого так не слухають і ні в кого так не вчаться. Коли перепалили всю купу колчедану, внаслідок хімічних перетворень було одержано залізний купорос, сірчано-кислий алюміній, кремнезем, рештки вугілля і золу. Все це висипали в посудину з водою, збовтали, дали осісти і злили, внаслідок чого одержали розчин залізного купоросу і сірчано-кислого алюмінію, а решта речовин лишилася на дні посудини у вигляді нерозчинного осаду. Рідину частково випарували, при цьому відклалися кристали залізного купоросу, а невипарувану воду з купоросом алюмінію лишили без ужитку. Тепер Сайрис Сміт мав чимало кристалів залізного купоросу, з яких належало добути сірчану кислоту. У промисловій практиці для виробництва сірчаної кислоти потрібне досить дороге обладнання. Необхідні цілі заводи із спеціальними лабораторіями, приладами з платини та камерами із свинцевими стінками, які не піддаються дії кислоти і в яких відбуваються всі хімічні процеси і таке інше. Інженер, звичайно, нічого того не мав, зате знав, що у Богемії, наприклад, сірчану кислоту виготовляють простішим способом, що дає навіть кращі наслідки. Одержують кислоту вищої концентрації. Саме так добувають так звану кислоту Норхаузена. Щоб одержати сірчану кислоту, Сайрисові Сміту лишалося здійснити лише одну, останню операцію – розпекти у закритій посудині кристали залізного купоросу, аби сірчана кислота виділилася з них у вигляді пари, а пара, конденсуючись, перетворилася в сірчану кислоту. Для перегонки послужила вогнетривка глиняна посудина, куди висипали кристали, і піч, завдяки якій мало відбутися дистилювання сірчаної кислоти. Перегонку і конденсацію колоністи робили бездоганно. Отож, 20 травня, через 12 днів після початку всього процесу, інженер дістав дуже сильний реактив, який він планував використати з різною метою. Але навіщо йому знадобився той реактив? Перш за все, аби одержати надалі ще й азотну кислоту. Тепер це було неважко. Обробивши сірчаною кислотою селітру, він також шляхом дистиляції домігся виділення азотної кислоти. Та врешті-решт, для чого йому потрібна азотна кислота? Цього товариші не знали. Він досі не розкрив їм остаточної мети усіх здійснених робіт. Тим часом інженер неухильно наближався до мети. І останні його досліди дали нарешті ту речовину, для одержання якої всі вони поклали стільки праці. Одержавши азотну кислоту, інженер долив до неї гліцерину, попередньо згустивши його шляхом випарювання в водяній бані, і дістав, навіть не використовуючи охолоджувальної суміші, кілька пінт жовтуватої, схожої на олію рідини. Завершувальну операцію Сайрес Сміт здійснив сам один на значній відстані від коміна. Існувала небезпека вибуху, після чого прийшов до товаришів, несучи в руках посудину з добутою речовиною, і коротко заявив: «Ось нітрогліцерин». Справді, він добув жахливу речовину, вибухова потужність якої, можливо, в 10 разів перевищує силу дії пороху і вже викликала безліч нещасливих випадків. Та все ж, відтоді, як знайдено спосіб перетворювати її в динаміт, змішуючи з такими пористими речовинами, як цукор чи глина, що можуть убирати в себе цю страшну рідину, її використання стало безпечнішим. Проте на той час, коли колоністи опинилися на острові Лінкольна, динаміт ще не був відомий. І оце цією водичкою ви маєте намір висадити в повітря скелі? – досить недовірливо запитав Пенкроф. «Так, друже, – відповів Сайрес Сміт, – і потужність цього нітрогліцерину зросте ще більше через надзвичайну твердість граніту та його великий опір вибуховій силі. А коли ми це побачимо, пане Сайресе?» «Завтра, як тільки продовбаємо шурф для вибухівки», – відповів інженер. Наступного дня, 21 травня, зі сходом сонця мінери вирушили на східний берег озера Гранта, край якого був лише за 500 кроків від морського узбережжя. У цьому місці плоскогір'я було нижче рівня води в озері, її стримував тільки високий гранітний берег. Не викликало сумніву, що коли висадити його в повітря, води з озера ринуть у вилом і утворять потік, який, пробігши пологою площиною узвища, полється водоспадом на морський берег. Внаслідок цього знизиться загальний рівень води в озері і відкриється отвір теперішнього стоку води, а це й було кінцевою метою колоністів. Отже, Сайрес Сміт мав намір висадити в повітря гранітний берег. За його настановами, Пенкроф, озброївшись кайлом, точними і сильними ударами став довбати шурф у кам'яній стіні. Граніт почали довбати біля горизонтальної основи берега, і шурф спрямували навскоси таким чином, щоб його дно опинилося значно нижче від рівня води в озері. Сила вибуху, розбивши скелю, повинна була дати воді широкий вихід і помітно знизити її рівень. Робота тривала довго, адже інженер хотів улаштувати надзвичайно потужний вибух, використавши для цього не менше 10 літрів нітрогліцерину. Проте Пенкроф і Наб, працюючи по черзі, довбали скелю з таким запалом, що до четвертої вечора мали готовий шурф. Лишалося вирішити, як викликати спалах вибухівки. Як правило, для цього застосовують запальні патрони з гримучої ртуті, що й викликають вибух нітрогліцерину. Тобто для вибуху потрібен поштовх, а якщо нітрогліцерин просто запалити, то він горітиме, але вибуху не станеться. Сайрес Сміт, звичайно, міг виготовити запальні патрони. Гримучої ртуті він не мав, та завдяки азотній кислоті міг одержати речовину, подібну до пороху з бавовни. А досить було опустити в нітрогліцерин патрон із тим порохом і підпалити його гнотом, як він спалахнувши викликав би вибух. Але інженер знав, що нітрогліцерин може вибухати від удару, і вирішив використати цю його властивість, а якщо не пощастить, удатися до іншого способу. Справді, варто налити кілька крапель нітрогліцерину на камінь, вдарити по них молотком, і станеться вибух. та той, хто вдався б до такого досвіду, сам став би його жертвою. Отож, Сайрис Сміт вирішив встановити над шурфом із нітрогліцерином козли і причепити на мотузці важкий залізний брус. Другу мотузку, просякнуту сіркою, мали прив'язати посередині першої і протягти по землі на відстань кількох футів від шурфу. Варто її підпалити, і вогонь тобі ще до її кінця підпалив би першу мотузку, а та, перегорівши, розірвалася б, і важкий залізний брус щосили вдарив би по нітрогліцерину. Колоністи встановили цей пристрій, потім інженер звелів їм відійти чим далі, налив у шурф нітрогліцерину таким чином, щоб невелика його кількість опинилася на камені під уже підвішеною залізякою. Зробивши це, Сайрис Сміт запалив вільний кінець мотузки, просоченої сіркою, і повернувся до своїх товаришів у комен. Мотузка мала тліти хвилин 25, і справді через 25 хвилин стався вибух, що його важко описати. Здавалося, задвигтів увесь острів аж до над. Високо в повітря полетіли купи каміння, наче при виверженні вулкана. Сила повітряної хвилі була така, що захиталися кам'яні брили комена, а колоністи, хоч і були на відстані 2 миль, попадали на землю. Потім вони схопилися на ноги, вибігли зі свого сховища і, вибравшись на пласкогір'я, кинулись до того берега, де стався вибух. І тут потрійна слава вихопилася в них із грудей. У гранітному березі озера сяяв широкий отвір, вируючий, пінячись із нього, вирвався на плато широкий потік і, досягнувши його краю, зірвався водоспадом із висоти 300 футів на берег моря. Розділ 18. Пенкроф уже ні в чому не сумнівається. Колишній водостік озера, підземний хід, дорога крізь гранітний масив, зникнення топа, центральна печера, нижній водостік, таємниця – допомогло Кайло. Повернення. Інженерів план здійснився, але за своїм звичаєм він не висловлював ніякого задоволення, а стиснувши губи, стояв і мовчки дивився на наслідки свого задуму. Тим часом Герберт не приховував захоплення, нам підстрибував з радощів, а Пенкроф тільки похитував великою головою і тихо повторював. «А це-то робота! Ну й інженер!» Що й казати, нітрогліцерин здійснив неймовірне. Отвір, пробитий у березі озера, був такий великий, що новий водостік виявився принаймні утричі більшим, ніж попередній. Внаслідок цього, незабаром після вибуху, рівень води в озері мав знизитись щонайменше на 2 фути. Колоністи повернулися до комена по кайла, кілки із залізними наконечниками, мотузки, а також покресало і труд. Взявши все необхідне, вони повернулися на пласкогір'я. Їхній маленький загін, як завжди, не полишав топ. Дорогою моряк не витримав і запитав інженера. «А чи знаєте ви, пане Сайресе, що тією лепською настоянкою, яку ви приготували, можна висадити в повітря цілий наш острів?» «Безумовно, і острів, і цілі континенти, і навіть земну кулю», – відповів Сайрис Сміт. Усе залежить від її кількості. А не можна використати отой нітрогліцерин для зарядів у вогнепальній зброї? – запитав моряк. Ні, Пенкрофе, нітрогліцерин має надто велику вибухову силу. Хоча ми легко могли б виготовити бавовняний чи навіть звичайний порох, адже в нас є все необхідне – азотна кислота, селітра, сірка і вугілля. Біда лише в тому, що ми не маємо самої вогнепальної зброї. «О, пане Сайресе», – відповів моряк, – «аби ви тільки захотіли». Як бачимо, Пенкроф рішуче викреслив слово «неможливо» із словника мешканців острова Лінкольна. Прийшовши на пласкогір'я «Широкий обрій», колоністи негайно подалися до тієї точки озера, де мусив відкритися отвір колишнього водостоку, що тепер мав уже виступити з води. Оскільки в той отвір уже не текла вода, колоністи могли спуститися в нього і обстежити його зсередини. За кілька хвилин вони прибули на південний край озера, і варто їм було кинути погляд на озеро, щоб переконатися, вони досягли мети. І справді, у гранітному березі озера, тепер уже над рівнем води, з'явився отвір, що його вони так довго шукали. Підійти до нього можна було вузькою смужкою берега, що оголилася після того, як відступила вода. Отвір був футів 20 завшишки, однак лише футів за 2 заввишки і чомусь нагадував стічний колодязь, що чорніє за решіткою край тротуару. Колоністам нелегко було пробратися в нього, але Наб і Пенкроф узялися за кайла, і менш ніж за годину отвір мав висоту цілком достатню для того, щоб у нього вільно могла зайти людина. Тоді до нього підійшов інженер і переконався, що водостік у верхній частині має ухил не більш як 30-35 градусів. Отже, він був придатний для спуску, і якщо ухил не збільшиться, по колишньому водостоку неважко буде спуститися аж до рівня води у морі. Коли ж, що цілком вірогідно, всередині гранітного масиву виявиться досить велика печера, то нею, можливо, колоністам пощастить скористатися. «Ну, пане Сайресе, чого ж ми чекаємо?» – запитав моряк, нетерпляче бажаючи пройти у темний прохід. «Дивіться, топ уже побіг туди». «Гаразд», – відповів інженер. «Але нам потрібне світло. Набе, піди-но, наріж для нас соснових гілок». Наб із Гербертом побігли на берег озера, де росли сосни та інші вічнозелені дерева, і скоро повернулися з оберемком гілок, з яких тут же наробили смолоскипів. Колоністи кресалом запалили їх і на чолі з Сайресом Смітом рушили темним проходом, яким нещодавно витікали надлишки води з озера». Супереч побоюванням, прохід дедалі розширювався, і за кілька хвилин дослідники змогли йти спуском, не пригинаючись. Але гранітне дно, яке вода полірувала багато віків, було дуже слизьке, а тому колоністи мусили не витрачати обачності, аби не впасти. Тому вони зв'язалися один з одним мотузкою, як роблять альпіністи, штурмуючи гори. На щастя, спуск полегшували кам'яні виступи, схожі на східці. Краплі води, що сочилися ще по граніті, освітлені смолоскипами, виблискували всіма веселковими барвами, і здавалося, що все склепіння вкрите численними сталактитами. Інженер уважно оглядав темні гранітні стіни проходу. Він не помічав жодного нашарування, жодної тріщини, скрізь тільки щільна, дрібнозерниста гранітна твердь. Підземний хід, напевне, існував від часів виникнення самого острова. Не вода потроху пробила собі цей шлях. Його власноручно пробив Плутон, а не Нептун. На стінках досі виднілися сліди вулканічних поштовхів, сліди, що їх досі до кінця не стерла вода. Колоністи посувалися дуже повільно. Усіх їх охопило хвилювання від усвідомлення того, що вони спускаються у глибину масиву, де, напевне, вперше ступала людська нога. Всі мовчали, але в їхніх головах безперервно пульсувала думка, і, мабуть, не в одного виникло побоювання, чи не зачаївся десь у цьому підземеллі, зв'язаному з морем, який-небудь спрут чи велетенський головоногий. Отож, потрібно було йти у глиб тунелю вельми обережно, та зрештою попереду маленького загону біг топ, і можна було покладатися на його чуття, у разі чого він сповістив би колоністів. Спустившись з вивистим тунелем футів на 100, Сайрес Сміт, котрий йшов попереду, спинився, і до нього підійшли його супутники. Там, де вони спинилися, прохід розширювався, і утворювалась невелика печера. З її склепіння крапала вода, але вона не сочилася крізь гранітну стелю, то були тільки рештки стрімкого потоку, який так довго вирував тут. Повітря у печері дихало вогкістю, але у ньому не вчувалося ніяких тлінних запахів. «Дивись, дорогий Сайресе», – сказав тоді Гедеон Спілет, – «ось нікому невідомий, добре захований у кам'яних глибинах притулок, та, на жаль, у ньому неможливо жити». «Чому неможливо?» – запитав моряк. «Бо він надто малий і темний». «А чому б нам не розширити його та не пробити отвори, аби впустити сюди світло і повітря?» – сказав Пенкроф, який уже ні в чому не сумнівався. «Ходімо далі», – відповів Сайрес Сміт. Не припиняємо пошуків. Можливо, нижче природа звільнить нас від зайвої роботи. Ми спустилися лише на третину висоти плоскогір'я, зауважив Герберт. Приблизно на третину, відповів Сайрес Сміт. Ми пройшли футів 100 від входу, а коли пройдемо ще 100 футів, то можливо... А де топ? – урвав хазяїн Анап. Колоністи обшукали всю печеру, собаки не було. Мабуть, він побіг уперед, сказав Пенкроф. Ходімо слідом за ним, – запропонував Сайрес Сміт. Колоністи пішли далі. Інженер уважно придивлявся до численних звивин проходу і досить легко визначив, що попри всі його повороти, він йде в напрямку моря. Колоністи спустилися ще футів на 50, рахуючи по вертикалі, коли їхню увагу привернули віддалені звуки, що чулися з глибини гранітного масиву. Колоністи зупинилися і прислухалися. Звуки ці долинали кам'яним коридором цілком чітко, як через слухову трубку. «Це гавкає топ», – вигукнув Герберт. «А тож», – відповів Пенкроф, – «це гавкає наш славний собака, та ще й як люто гавкає! Ми маємо обковані залізом кілки», – нагадав Сайрес Сміт. «Будьте напоготові. Вперед!» «Стає ще раз цікавіше», – прошепотів Гедеон Спілет на вухо морякові, і той ствердно кивнув у відповідь. Сайрес і його товариші кинулись на допомогу топу. Його уривчасте гавкання ставало дедалі виразнішим, і в ньому вчувалася незвичайна лють. Може, він зіткнувся з якоюсь твариною, випадково потурбувавши її, не думаючи про небезпеку, яка загрожувала їм особисто, колоністи, можна сказати, бігли вперед, охоплені непереборною цікавістю. Вони вже не спускалися, а скочувалися слизьким дном каналу і, подолавши за кілька хвилин футів 60, побачили нарешті собаку. Там прохід виводив у велику казкової краси печеру, де люто гавкаючи бігав топ. Пенкроф і Наб, розмахуючи смолоскипами, освітлювали зблизька всі впадини в гранітних стінах, а Сайрес Сміт і Гедеон Спілет і Герберт, піднявши кілки, приготувалися до будь-якої несподіванки. Величезна печера виявилася порожньою. Колоністи обстежили її уздовж і впоперек. У ній нікого не було. Жодної тварини, жодної істоти. А проте топ не переставав гавкати. Його не сила було вгамувати ні пестощами, ні погрозами. Тут має бути якийсь отвір, через який вода з озера впадала в море, мовив інженер. Цілком можливо, відповів Пенкроф. Будьмо обережні, щоб не впасти в яму. Шукай, топе, шукай, крикнув Сайрес Сміт. Собака, збуджений словами хазяїна, кинувся в кінець печери і там загавкав іще гучніше. Колоністи рушили слідом за ним і при світлі смолоскипів побачили в граніті отвір справжнього колодязя. Саме в нього досі зливались озерні води, що текли крізь гранітний масив, але канал цей був перпендикулярний, і спуститися туди колоністи не могли змоги. Над отвором колодязя вони схилили смолоскипи, однак нічого не побачили. Сайрес Сміт висмикнув із смолоскипа запалену гілочку і кинув її в прірву. Смолиста гілка, швидко падаючи, розгорілася ще дужче і освітила стік із середини, але крім його стінок колоністи більш нічого не побачили. Потім полум'я затрепетало і згасло. Певно, гілка долетіла до води, тобто до поверхні моря. Прикинувши, скільки часу летіла гілка, інженер міг приблизно вирахувати глибину стоку – близько 90 футів. Отже, печера перебувала на висоті 90 футів над рівнем моря. «А тут ми житимемо», – мовив Сайрес Сміт. «Але до нас тут жив хтось інший», – сказав Гедеон Спілет. «Чиясь цікавість не була вдоволена». Що ж, попередній мешканець, амфібія чи щось інше, втік через оцей колодязь, мовив інженер, і поступився нам місцем. Байдуже, додав моряк. Чверть години тому я хотів би бути на місці топа. Зрештою, він неспроста так гавкав. Сайрес Сміт подивився на свого собаку, і ті, хто стояв ближче до нього, почули, як він тихо сказав. Так, я впевнений. Топ багато чого знає, далеко більше, ніж ми всі разом. Тим часом можна зауважити, що бажання колоністів мати житло значною мірою здійснилося. Волею випадку, якому допомогла незвичайна проникливість їхнього керівника, вони знайшли те, що хотіли. Тут їм дісталася велика і висока печера, розміри якої вони ще не могли визначити при бляклому світлі смолоскипів. Її, без сумніву, ще можна було розділити цегляними перестінками, виокремивши таким чином кілька кімнат і створивши, якщо не справжній дім, то принаймні просторе житло. Вода з печери витекла і не могла її залити знову. Місце було вільне. Заставалося подолати ще дві трудності – знайти можливість освітити цю величезну порожнину в кам'яній породі та зробити вхід до неї легшим і приступнішим. Нічого було й думати, щоб прорубати отвори в стелі. Надто велика гранітна товща височила над склепінням печери, але лишалася можливість пробити отвори в стіні, оберненій до моря. Сайрис Сміт, спускаючись, приблизно визначив кут нахилу тунелю та й довжину, і мав підстави вважати, що передня стіна печери не товста, а якщо пощастить прорубати в ній вікна, то можна пробити й двері, а з них спустити драбину. Своїми задумами Сайрис Сміт поділився із супутниками. «Тоді, пане Сайрисе, до праці!» – рішуче мовив Пенкроф. «Кайло зі мною, і будьте певні, я проб'ю вікно в цій стіні». «Де бити?» «Ось тут», – показав інженер дужому морякові на досить глибоку западину, завдяки якій гранітна товща стіни в тому місці, безумовно, була значно менша. Пенкроф заходився лупати стіну, освітлену смолоскипами, і навколо нього на всі біч полетіли скалки каміння. Від Кайла снопами розліталися іскри. Через півгодини моряка змінив НАБ, а потім і Гедеон Спілет. Колоністи довбали стіну понад дві години, і в них уже виник сумнів, чи можна пробити кайлом товщу граніту в тому місці, як раптом останній удар, завданий Гедеоном Спілетом, проломив камінь, і кайло, вирвавшись із рук, через дірку полетіло вниз. «Слава! Слава! Слава!» – закричав Пенкроф. У тому місці товщина стіни не перевищувала 3 футів. Сайрис Сміт приклав око до отвору, пробитого на висоті 90 футів. Перед ним лежала піщана смужка берега, далі – острівець, а за ним – безмежне море. Крізь досить великий отвір у гранітній стіні ринуло ясне світло і осяяло чудовий підземний грот. Якщо ліворуч від отвору він мав щонайбільше 30 футів у ширину – вишину та 100 футів у довжину, то праворуч був величезний, а його склепіння височило не менш ніж на 80 футів. У цьому то там, то сям зіймалися кам'яні колони, підпираючи склепіння, наче нефи в соборі. По боках склепіння спиралися на масивні стовпи, з'єднані то кам'яними, заокругленими, то високими стрілчастими арками, що зникли вдалині між темними прогонами. Було оздоблено безліч виступів, схожих на штучні ліпні прикраси, і вражало своєрідним мальовничим поєднанням рис, характерних для візантійської, романської, готичної архітектур. Здавалося, грот створено руками будівничих, а проте його створила сама природа. Саме вона видовбала в гранітному масиві цю незрівнянну ні з чим альгамбру. Захоплені його красою, колоністи аж остовпіли. Там, де вони сподівалися знайти лише тісну печеру, їм трапився неповторний палац, а НАБ, як у хмарі, скинув капелюха. Мить захопленої мовчанки змінилася радісними вигуками присутніх. «Слава! Слава!» загриміла раз у раз, відлунюючи під склепінням і затихаючи у темній глибині за нефами. «О, друзі мої!» – вигукнув Сайрис Сміт. «Коли ми впустимо багато світла в надра цього гранітного масиву, обладнаємо кімнати, склади й майстерні, в лівій частині зали нам іще залишиться оцей чудовий грот, у якому ми влаштуємо музей і кабінет». «А як нам його назвати?» – запитав Герберт. «Гранітний палац», – відповів Сайрис Сміт. І колоністи зустріли його слова новими вигуками «Слава!». На той час смолоскипи вже догорали, і оскільки ще потрібен був час, щоб вибратися вузьким проходом на поверхню плоскогір'я, колоністи вирішили відкласти влаштування нового житла на наступний день. Перш ніж піти, Сайрис Сміт ще раз нахилився над темним колодязем, що прямовисно опускався до рівня моря. Інженер уважно прислухався. З колодязя не долинало жодного звуку, навіть не чулося плюскоту. А хвилі все ж таки повинні були часом битися об його стінки. Знову кинули запалену гілочку. Стінки колодязя на мить освітилися, але так само, як і першого разу, колоністи нічого не побачили. Коли якесь морське чудовисько було заскочене зненацька відступом води, воно втекло в морську глибину через канал, що ним виливалися в море надлишкові води з озера, поки їм не зробили нового стоку. Та все ж таки Сайрис Сміт довго мовчки стояв біля провалля і уважно прислухався, пильно дивлячись у його темне жерло. Тоді моряк підійшов до нього і, торкнувши за плече, мовив: «Пане Сміт, що, друже?» – озвався інженер, ніби прокинувся зі сну. «Скоро погаснуть смолоскипи». «У дорогу», – звелів Сайрис Сміт. Групка людей покинула печеру і стала підніматися темним водостоком. Топ замикав ланцюжок і, як не дивно, досі ще часу від часу гарчав. Іти вгору було досить важко. Колоністи зупинилися на кілька хвилин у верхньому гроті, що являв собою щось на зразок майданчика посередині довгих гранітних сходів. Перепочивши, вони знову крок за кроком пробралися вгору. Незабаром повітря в підземному проході посвіжішало, краплі води повисихали і вже не виблискували на стелі й стінах. Поблякло світло смолоскипів. Набив смолоскип погас, і щоб не йти в цілковитій темряві, треба було поспішати. Колоністи наддали ходи, і менше ніж за чверть години, у ту хвилину, коли згас і смолоскип моряка, Сайрис Сміт та його супутники вже виходили з отвору колишнього водостоку.